šis man bija tikko mazīgs pārsteigums, jo iepriekš pirmā instancē bija viens spriedums, otrā instancē bija pretējs un trešā instance atstāja. Atstāja spēkā līdz ar to Trušņikungs vairs nav mērs. Viss. Viņš arī zaudēja deputāta amatu.
Vai līdz ar šo tiesas lēmumu Gatis Truksnis zaudēs arī Latvijas zaļās partijas biedra karti?
Mēs gaidām Jūrmalas nodeļas kolēģu lēmumu. Ja nodeļa nesniedz, tad valde rīkojas. Nu, es domāju, tiesas spriedums tur īpaši diskusijas šobrīd nekādas netiek pieļautas. Jābūt ļoti skaidriem pasai pozīcijai.